Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Máme pondělí 29. března, 6:30 a u mola je připraven monitor pro další plavbu. Současně při vytahování kotvy popřejeme vše nejlepší Taťánám, které dnes slaví jmeniny. Ženské jméno Taťána má prastarý původ sahající až do antického Říma a doslovný překlad dává nositelce jména moc k rozhodování. Taťány požívají výsady, že jejich jméno nemá mužský protějšek a je hojně používáno po celé Evropě, ovšem nejvíce v Rusku. A i snad proto je nejslavnější Taťánou ta literární Alexandra Sergejeviče Puškina. Ovšem dřív, než započneme svou dnešní plavbu, je nutné se na chvilku zastavit. Ačkoliv dnes není ani 24. ani 26. března, je třeba vzpomenout na jednu statečnou dívku, která se narodila 24. března 1921. Ti starší její jméno nepochybně znají a těm mladším je třeba jej připomenout a nebo jim jej sdělit, protože o něm nikdy neslyšeli. Ano, jde o Marii Kudeříkovou, která je ale známější pod křestním jménem Maruška. Ono se ani není co divit, že je zmiňovaná jako Maruška, neb její život vyhasl v pouhých 22 letech. Tak jen v krátkosti. Marie Kudeříková se narodila onoho zmíněného 24. března 1921 v zemědělské rodině ve Vnorovech jako nejstarší dcera domkáře bývalého ruského legionáře Josefa Kudeříka a Františky Kudeříkové rozené Kubíkové, která byla velmi sečtělá a výtvarně nadaná, mimo jiné vynikala jako malérečka. Marie byla nejstarší, měla mladší sestru Alžbětu a nejmladšího sourozence Josefa. Její otec stal se železničním zřízencem ve stanici Vrbovce na moravsko-slovenském pomezí a Marie Kudeříková jezdila do české školy ve Velké nad Veličkou a po vychození obecní školy začala dojíždět na gymnázium ve Strážnici. Po mnichovských událostech za druhé Československé republiky v roce 1938 musela rodina opustit Vrbovce a vrátit se do Vnorov. Josef Kudeřík převáděl ilegálně lidi přes zavedenou československou hranici a Kudeříkovi začali opět ve Vnorovech hospodařit a jejich dcery jezdili na strážnické gymnázium. Maruška odmaturovala v roce 1940, ale na české vysoké školy nemohla, protože Němci v září roku 1939 zavřeli. Začala proto dojíždět na jazykovou školu do Brna. Zapojila se do odboje ve Svazu mladých, který byl napojen na podzemní první ilegální ústřední výbor komunistické strany. Po svém přestěhování do Brna začala pro své schopnosti působit ve vedení svazu. Podílela se na tisku a distribuci ilegálních letáků, převodu členů odboje a organizovala sabotážní akce. Dne 5. prosince 1941 jí zatklo gestapo. Při dlouhých a těžkých výsleších na vyšetřovnách gestapa v Brně i v Praze Maruška téměř nepromluvila a nikoho neprozradila. Ve vyšetřovacích protokolech gestapa měla napsáno osvědčení největšího hrdinství Hartnäckiges Schweigen, tedy tvrdošíjné mlčení, nebo chcete-li tvrdohlavé ticho. Jak bylo řečeno, zatčena byla 5. prosince 1941 ale až 16. listopadu 1942 proběhl soud, v uvozovkách soud, ve věznici v Breslau, což je dnes Polská Vratislav. Tehdy to byla součást Třetí říše. Zajisté si dovedete představit, co s ní Němci celý ten rok dělali. Soudu se tehdy účastnili oba její rodiče. Marie Kudeříková byla odsouzena k trestu smrti stětím sekerou. Po rozsudku byla ještě 4 měsíce v celé smrti. Tady napsala celkem 32 dopisů, které pomohla vynést její kamarádka a jedna dozorkyně. Poprava se konala v pátek 26. března v roce 1943 v 18 hodin 42 minuty, 2 dny po jejich 22. narozeninách. Je nutno poznamenat, že tento potupný způsob popravy 22-leté dívky otřásl i tehdejší společností. V roce 1956 byla na dnešní ulici Milady Horákové v Brně osazena pamětní deska Marie Kudeříkové od sochaře Vojtěcha Hořínka. V roce 1966 byla umístěna její bysta v Kateřinské ulici v Olomouci. Autorem díla byl sochař Vojtěch Hořínek. V roce 1977 byl odhalen na třídě kapitána Jaroše v Brně figurativní pomník Marie Kudeříkové, jehož autorem byl v roce 1975 až 6 minulého století samozřejmě student sochařského ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze Zdeněk Josef Preclík pod vedením svého profesora sochaře Miloše Axmana. Na železniční stanici Verbovce na moravskoslovenském pomezí má pamětní desku s přidaným citátem z jejího posledního listu rodičům den před popravou. V roce 1972 natočil režisér Jaromil Jireš film A pozdravuji vlaštovky, který zachycuje posledních 99 dní života Marie Kudeříkové. V roce 1981 vznikla v brněnském rozhlasovém studiu hra Hodina ve znamení tmy režiséra Jana Tůmy. V roce 90 vydala punková kapela Požár mlýna album Slzy Marie Kudeříkové. Pro festival Meeting Brno 2021 věnovaný Marii Kudeříkové vytvořil sochař Pavel Karous kolorovanou kresbu Ve vzduchu plove jablůňka. Vzpomínka na Marii Kudeříkovou, parafrázující surrealistické ilustrace Toyen z první poloviny 40. let 20. století. A ještě pro doplnění. V roce 1961 výbor z dopisů Marie Kudeříkové, které napsala v době od 7. prosince 1942 do 26. března 1943 v cele kandidátů smrti v ženské věznici ve Vratislavi, vyšel pod názvem Zlomky života. Četné bysty, pomníky, pamětní desky a názvy ulic, těch je mimochodem v různých městech naší republiky 10, ale také škol, zejména pak v Brně a na mnoha dalších místech jižní Moravy, budou Marušku Kudeříkovou připomínat navždy. A teď se vrátím k tomu, že v roce 1956 byla na dnešní ulici Milady Horákové v Brně osazena pamětní deska Marie Kudeříkové od sochaře Vojtěcha Hořínka. V roce 1990 byla tato pamětní deska odstraněna a přesunuta do depozitáře Muzea města Brna. Sundat pamětní desku 22-leté statečné holky, kterou nacisté, a dodám, že Němci, v podstatě zavraždili, je nebetyčná ohavnost. Už v tomto činu si reálně uvažující člověk měl uvědomit, jakým směrem se bude vyvíjet politické směrování v této zemi a kam až se to dostane. Jediný důvod, proč ta deska zmizela, byl ten, že Maruška Kudeříková byla členkou komunistické strany. Stejně tak se její jméno začalo vytrácet z učebnic dějepisu a tím pádem i z povědomí lidí, zejména pak těch mladých. Nenávist až za hrob. Onu desku nejspíš sundali hrdinové, kteří té Marušce svým charakterem by, kdyby byla naživu, nesahali ani pokotníky. Stejní hrdinové, kteří dnes bourají pomníky a přejmenovávají ulice těch, kterých kdyby nebylo, nejsme tu ani my. A teď na závěr této krátké vzpomínky vám přečtu onen nejznámější dopis, který Maruška Kudeříková napsala svým rodičům krátce před popravou. Drazí moje rodiče, moje milovaná matičko, tatíčku. Moje sestro jediná a maličký bratře. Nejdražší staruško a tetičko, moji přátelé, milí, drazí, známí. Má rodino. Vy všichni drazí v tom, co je mému srdci nejmilejší. Loučím se s vámi, pozdravuji, miluji. Neplačte, nepláču. Bez nářku, bez záchvěvu strachu, bez bolesti odcházím, už přicházím k tomu, co mělo být přece jen až na konci, ne uprostřed. K odchodu od vás a přece k naprostému zblížení, splynutí. Tak málo vám mohu ze své lásky dát, jen nejvážnější ujištění o její hloubce a horoucnosti. Vřelé díky. Dnes vydechnu naposled a přece do posledního okamžiku žít a věřit. Měla jsem vždy odvahu žít, nestrácím ji ani tváří v tvář tomu, co se v lidské řeči nazývá smrtí. Chtěla bych na sebe vzít celý váš zármutek, bolest. Cítím sílu nést ji za vás, touhu odnést ji sebou. Znáte mě, vždyť jsem a zůstávám vaší dcerou, vaší krví. Zbořili jsme zeď, která se mezi nás postavila a stojíme tváří v tvář, ruku v ruce, srdce v srdci. Pan farář se přišel ještě podívat. Miluji, odcházím s vírou, pevnou vírou. Vaše milující dcera Marie Kudeříková. Vlasy jsem sama vázala. Poslala jsem po nich vzkaz a políbení. Budou přibaleny k mým věcem, o které požádejte. Tady by se slušelo uctít památku Marušky Kudeříkové minutou ticha. Učiňme tak všichni. A nyní již odplouváme. Přeji vám příjemnou, zhruba tak 48-minutovou plavbu. A hned na začátku se podíváme do Spojených států a zase si jednou vezmeme k ruce zvědavce. Tam se objevil článek, jehož autorem je Elena Panina. Bidenova provokace nezůstane bez asymetrické odpovědi. Po uplynutí 80 let Západ znovu doufá, že bude fungovat tentýž starý plán. Prohlášení amerického ministra zahraničí Antony Blinkena o jeho záměru spolupracovat s Ruskem v oblastech, které splňují americké národní zájmy, zejména v oblasti strategické stability, vypadá jako pokus přidat lžičku medu do sudu dehtu, který USA a jejich spojenci lijí na Rusko den co den. Americký prezident Biden se svými urážlivými prohlášeními proti ruskému prezidentovi jistě vstoupí do historie. Tento krok již byl rozpoznán jako plánovaná provokace, jejímž účelem je vyčlenit Vladimíra Putina ze světové elity. Americké vedení zaměřilo svůj hněv na osobnost našeho prezidenta zjevně spoléhaje, že bude možná vyjít s některými jinými vedoucími osobnostmi Ruska a nasměrovat imperialistické přerozdělení světa směrem příznivým pro Západ. Rozvleklá provokace, která byla koncipována před mnoha lety výslovně k osobní diskreditaci Putina, dnes dosáhla svého vrcholu. Kolektivní linie začala už na australském summitu G20 a pokračuje dodnes, místy utichá, aby poté znovu vzplanula. Téměř současně s Bidenem britský premiér Boris Johnson označil Rusko za nepřítele číslo 1 a slíbil navýšit jaderný potenciál své země o 40%. Všechno tedy souvisí s tím, že populace předních zemí svobodného světa v uvozovkách svobodného světa bude brzy mentálně připravena na válku proti Rusku. Jako alternativa se nám nabízí primitivní, na naší předpokládané naivitě založené schéma. Zbavte se Putina a žádná válka nebude. Mezitím se Západ snaží jakýmkoliv způsobem vyprovokovat Kreml k silové reakci. Provokace jsou zaměřeny jmenovitě na rozpoutání vojenských odpovědí. Chtějí přivést Rusko do takového stavu, kdy se další plivanec naším směrem promění v potoky krve. Západu se nepodařilo uskutečnit takový plán v předvečer druhé světové války, kdy se Stalin vzdal pochybné cti stát se viníkem rozpoutání světové války. O 80 let později Západ znovu doufá, že starý plán bude fungovat, že vůdce velkého a silného Ruska navzdory své klidné a vyvážené reakci nesnese urážku. Odpověď na urážku bude nepochybně dána, ale ne tak a ne tam, jak plánuje Západ, ale asymetrickým způsobem. V tomto ohledu připomeňme Putinova slova, že bolševici, kteří formovali Sovětský svaz, z jakýchsi příčin předali významná teritoria, geopolitické prostranství na adresu kvazistátních útvarů. Navíc Putin končí svoji větu takto. Nikdy nebudeme souhlasit s tím jediným, aby si někdo dovolil použít velkorysé dary Ruska k poškození samotné Ruské federace. Doufám, že to bude slyšet. Lecos objasněno, Rusko nedává dary ke své vlastní škodě a nedovolí, aby byly proti Rusku zneužity. Toto je přímé varování Západu. V daném případě musí být naše asymetrická reakce v postsovětském prostoru. A kromě toho i západním směrem. Tisková služba společnosti Concord uvedla, že Jevgenij Viktorovič Prigožin založil neziskovou organizaci Fond pro potírání represí. Cíle a úkoly organizace jsou boj za lidská práva v západních zemích a na podporu občanských aktivistů. Dokumenty nadace byly předloženy k registraci. Od dnešního dne pracujeme v režimu iniciativní skupiny. A přesto, když shrneme, co se děje, můžeme s politováním konstatovat, že válka se i nadále přibližuje k nám i k nim. A ve Spojených státech ještě zůstaneme. Jenom krátce Paul Greig Roberts. Dekadence vždy začíná u mála a vždy ničí mnoho. Zdá se, že zánik západního člověka je nyní úplný. Módní návrháři poskytují sukně pro androgynní muže doplněné oholenýma nohama. Ano, vím, že skoti nosí kilty, ale ne proto, že by měli transgenderové komplexy nebo ztratili svoji mužnost. Původně skotský kilt byl celovečerní garment, plášť. Zdá se, že vznikl jako bojový oděv kvůli volnému pohybu, který umožňoval a záhyb poskytoval určitou ochranu jako brnění. Krátký kilt vznikl v 18. století jako protest proti snaze krále Jiřího II. Vymítit způsob oblékání horalů a postavit mimo zákon skotský kilt. Západní muži již byli feminizovaní a jejich oblečení to prozrazuje. Západní muži jsou zbaveni své mužnosti. Neodvažují se zvýšit hlas na ženu nebo osobu jiné barvy a bez stížnosti přijímají urážky systémového rasistického misogýna a poslušně navštěvují kurzy trénink porozumění jako podmínku zaměstnání a vojenské služby. Zdá se, že Pentagon nechápe, že citlivý americký mariňák se moc v boji nehodí. Jak je nyní možné institucionalizovat potlačení západní mužnosti, jak jsou západní politici schopni podpořit své neustálé hrozby proti Rusku, Číně a Iránu? Tady už mi zbývá jen dodat, podívejte se v českých ulicích. Oči vám budou přecházet z toho, jak rachiticky vypadá dnešní mladý muž, i když to muž musí být uvedeno v uvozovkách. Kdo ví, kolikáté pohlaví se za tou tělesnou schránkou schovává. a čest výjimkám. Když už nás ti pravdoláskaři neustále upozorňují na to, že Zvědavec je konspirační web, tak si ho dáme ještě jednou, ne? Protože napsal, po skončení COVID-19 přijde nová pandemie. Globalisté odkryli karty. Jaký může být další scénář vývoje takzvané pandemie, o které nám během posledního roku dennodenně vypráví oficiální média? Jekaterina Kovalenková, žijící v Itálii, pozorně prozkoumala anglojazyčnou část světové internetové sítě a vyštrachala tam několik zajímavých dokumentů objasňujících tuto záhadnou a znepokojující historii, která dělá starosti milionům lidí. Jak se ukázalo, její kořeny sahají až do roku 2010, kdy byl díky autorství Rockefellerova fondu vydán scénář technologií a internacionálního rozvoje budoucnosti. V něm byla poprvé popsána možnost výskytu nového respiračního viru, který dokáže napadnout celý svět a způsobí úmrtí asi 60 milionů obyvatel planety. Autoři studie se také pokusili předpovědět důsledky této situace pro ekonomiku, medicínu a další oblasti života a jak se po 10 letech ukázalo, byly velice blízko skutečnosti. Dalším důležitým mezníkem v rozvoji toho, jak si hned konečně vysvětlíme výhradně lidskýma rukama vytvořeného projektu, se stal rok 2015. Právě tehdy byla v rámci nizozemského patentního systému nikoli někým, ale samotným Richardem Rothschildem podána žádost o registraci způsobu biometrického testování na, neuvěříte, právě na COVID-19. Tak to alespoň tvrdí populární kanadský novinář Benjamin Fulford. Jako důkaz uvádí screenshot z vyhledávací báze ESPASNET, která sdružuje informace patentních úřadů různých zemí. O událostech z října roku 2019, které proběhly pod záštitou Univerzity Jonese Hopkinse, Fondu Billa a Melindy Gatesových a dalších vážených v uvozovkách vážených organizací a o události Event 201 s neoficiálním názvem Pandemické cvičení, je na internetu celá řada informací, proto se zde k tomuto tématu vracet nebudeme a přejdeme hned k tomu nejzajímavějšímu. 2. dubna 2020 Světová banka zveřejnila program strategické přípravy a reakce na COVID-19. Tato skutečnost vypadá na první pohled poněkud zvláštně. Z jakého důvodu se finanční instituce najednou rozhodla, že mezi její kompetence patří otázky epidemiologie a zdravotnictví? Ve skutečnosti je The World Bank dávno nástrojem v rukách globálních sil, které s její pomocí vnucují vládám a regionálním elitám metodiky s návodem toho, jak je nezbytné jednat v těch či jiných situacích. Lockdowny, plošná vakcinace, zavedení imunitních pasů, omezení pohybu a dokonce speciální karantény pro nemocné s covidem, to je jen částečný seznam příprav a zaváděných dnes do našeho života přímo z rukou globalistů. Avšak ve výše uvedeném dokumentu je ještě jedna zajímavá nuance. Zdůrazňuje se v něm, že se jedná pouze o první fázi takzvané pandemie, která musí skončit podle plánu jejich autorů do 31. března roku 2025. A dále se Jekaterina dostává k nejdůležitějšímu bodu svého vyprávění. Podařilo se jí objevit ještě jedno svědectví realizace zlověstného plánu, které bylo vydáno v březnu minulého roku a jedním ze spoluautorů se stal zaměstnanec téže univerzity Jonese Hopkinse. Název této údajně vědecké publikace zní Pandemie SPARS 2025 až 2028. / Futuristický scénář. A v ní je, jak můžeme z titulku usoudit, popsán průběh a rozšíření nového viru, který bude rovněž respirační a bude se přenášet na člověka ze zvířat. Scénáristé předpokládají, že určitá část obyvatelstva odmítne věřit oficiálním médiím a bude tvrdě vzdorovat vládě při pokusu o omezení osobních práv a podle všeho se také boj s nesouhlasnými občany bude muset odehrávat velmi tvrdě a důsledně. Takový souhrn předložených faktů umožňuje s jistotou konstatovat, že vše, co se děje, není ani náhodou sledem náhod, ale realizací dříve zrežírovaného záměru. Celkový efekt všech akcí se však zatím neukázal natolik všestranným, jak by si světové zákulisí přálo. K tomu přispěl hlavně odpor ze strany společnosti, shrnuje Kovalenková. A mám před sebou jednu zprávu o tragické nehodě, kterou jste již nepochybně zaznamenali. Velice rychle pochopíte, proč o ní mluvím. V oblasti ledovce Knik, asi 80 km východně od města Anchorage na Aljašce, v sobotu v 6:30 večer místního času havaroval zatím z neznámých příčin vrtulník Eurocopter AS-350. Při této havárii zahynuli 4 z 5 osob na palubě. Mezi nimi byl i nejbohatší Čech Petr Kellner. Nic víc není zatím známo. Ovšem za zaznamenání stojí jeden z titulků na serveru Seznam zprávy. Úmrtí Petra Kellnera očima zahraničí. Zemřel přítel ruského oligarchy. Bezprostředně po této tragické nehodě jí uvést takovým titulkem a dát tomu nádech rusofobie, to vyžaduje skutečně pochybný charakter. Seznam zprávy znovu dokázali, jak odporný je to server. Tak po této tragické zprávě půjdeme domů a dáme si něco ke sčítání lidu z pera, respektive klávesnice Jany Zvěrtek-Hamplové. Evropská národnost neexistuje. Kdo ji napíše do kolonky ve sčítání, lže sobě i státu. Ta kolonka nic neznamená, je to slovo na papíře nebo elektronickém formuláři. I kdyby tam člověk napsal národnost indiánská, svět se nezboří. Přesto se kolem této kolonky strhla tyto dny diskuze. Co tedy vypovídá evropská národnost vyplněná ve formuláři při sčítání lidu? Mnoho. Zejména o člověku, který ji do oné kolonky vyplnil. A co o něm vypovídá? Nezná pojem národnost. Ano, národnost si může zvolit každý, jakou uzná za vhodné, může ji měnit, dokonce může mít národností víc, má-li například otce a matku z jiných zemí, nebo tráví-li velké části života v různých zemích. Národnost sama o sobě má však určité premisy. Znaky národa, od kterého se odvozuje národnost, jsou společná historie lidí žijících na daném území, ono vlastní území dané často složitým historickým vývojem, osobní sounáležitost určité skupiny lidí, společenská osobitá kultura a vlastní jazyk. Nic z toho Evropa nemá. Evropa je světadíl, nikoli národ. Nemá žádnou společnou historii, naopak se jednotlivé národy na jejím území byly hlava nehlava, a to poměrně donedávna. Evropa nemá také žádnou jednotnou kulturu, nehovoří se zde stejným jazykem a o sounáležitosti všech lidí lze hovořit jen ve snech. Hranice nejsou také evropské, ale vytvářejí je hranice jednotlivých států, národů, které nás na vlastní pěst i účet chránili a chrání před vpády nelegálních migrantů. Protože Evropa nemá ani společné vojenské síly, aby tomu bránila sama. Už se ani nechce připomínat, že některé státy si ony migranty na své území zvali bez ohledu na státy ostatní, tedy jaký pak společný evropský národ, když si každý dělá, co chce. Evropa má zatím společné jen úřady, a to ještě s velmi diskutabilními výsledky. Tedy Evropa nemá zatím zhola nic, co by mohlo znamenat, že je národem, tedy nemá nic, co by kohokoliv opravňovalo, má-li hlavu na správném místě, uvádět do kolonky u sčítání lidu národnost evropská. Druhý rys tohoto prohlašovatele evropské národnosti může být ten, že o naši zemi nestojí. Protože uvést svou národnost jako evropskou může prohlásit jen člověk, který se buď necítí být doma v žádné evropské zemi, a toto bere pak nějak světadílně, všude a nikde, nebo kterým svým národem naopak pohrdá a proto se ho daným výrokem zříká, neb s ním nechce mít nic společného, ani na tiskopise. A nebo je to jasné gesto, kterým chce deklarovat, co by dotyčný preferoval, odstly by se v politice. Evropu před vlastním národem, protože doba národů podle něj skončila. Možná by mu v této souvislosti patřilo připomenout něco jiného. To, že jsme Evropané, si musíme uvědomovat ve zcela jiný okamžik. Když nám chtějí Evropu okupovat lidé z jiných světadílů, absolutně jiných kultur a jiných civilizačních návyků, kteří mají představu, že zde na náš úkor a na náš účet budou žít, pak by měla Evropa držet pospolu jako pevná hráz všech evropských národů proti nezvaným příchozím, kteří si chtějí náš kontinent přivlastňovat. Pak si na to, že náš národ je evropský, je nutné opravdu vzpomenout, jenže bývá bohužel nelogickým pravidlem, že ti, kteří propagují evropskou národnost, která neexistuje, současně hlásají, že Evropa může patřit všem, což je tvrzení tak nebezpečné, že Evropu samu až sebevražidně ohrožuje. Nebo chtějí být evropské národnosti právě proto, aby mohli Evropu otevřít komukoli? A ona evropská národnost k tomu je první krok. A protože k tomu, abychom vyplňovali národnost evropskou, vyzývají údajně i někteří poslanci, pak si dovolím ocitovat slib, který poslanci skládají. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Neslibuji věrnost Evropě ani Evropské unii, ale České republice. A jako členové národa, který je součástí Evropy, pak mají další, druhotnou povinnost naši Evropu chránit před každým, kdo tu nemá co dělat. Tedy ten pojem národnost zase není tak nepodstatný. Vypovídá o nás, o našem vnímání naší země, naší vlasti. Čím více bude ve formulářích evropských národností, tím více Česká republika v ohrožení, protože bychom za chvíli mohli skončit jako národ. Tedy pro ty, kteří to od školních let zapomněli, raději připomínám, že naší vlastí je Česká republika a naším národním jazykem český jazyk, žádná Evropa a žádný evropský jazyk. A pevně věřím, že volení zástupci ve sněmovně a v senátu půjdou nám všem příkladem. Bez hrdého a sebevědomého vztahu ke své vlasti, ke svému národu a ke svým kořenům nemůžeme být ani hrdými Evropany. Vyplňujme tedy do těch kolonek pravdu. Pokud by v těch kolonkách bylo na konci sčítání přece mnoho těch neexistujících evropských národností, podívejme se pravdě do očí, naopak my, zavčas. Než se ty naše národní hranice začnou na mapě vymazávat. V řadě oblastí se tak už totiž děje legislativně. Chtějme být proto nadále svými pány. Evropská spolupráce je sice úžasná myšlenka, ale spolupráce není příkaz nebo diktát. A tento názor vyjadřujeme i onou kolonkou národnost. Není to jen slovo, je to velmi důležité slovo. A teď se podívejme, co napsal Defens. Exitus jako veřejný statek. V pondělí 22. března to bude rok od úmrtí prvního pacienta s covidem v České republice. Křížek je symbolem toho, že současná vláda občany této země prostě odepsala a zaměřila se pouze na svůj zisk a mediální obraz. Uvedl postdemokratický orgán zvaný Milion chvilek. Stalo se tak v souvislosti s akcí, při které členové vysoce alternativního hnutí namalovali na Staroměstské náměstí v Praze na zem velký počet křížů na uctění obětí čínské komunistické chřipky. Tato krutohustě protivládní činnost se odehrávala pod kamerami městského dohledového systému a za laskavé přítomnosti obou policií, jejichž příslušníci či zaměstnanci sice neváhají agresivně zaklekávat občany, když nemají na prázdném náměstí roušku, ale s několika hodinovým čmáráním ve veřejném prostoru nemají problém. Když ponechám stranou své přesvědčení, že kdyby se vláda a její instituce nesraly lidem do života v rozsahu a intenzitě, jak činí, byli by lidé šťastnější i zdravější, takže by i žili déle a především lépe, přemýšlel jsem o tom, jaký je vlastně můj vnitřní postoj k tomu, že 25 tisíc lidí zemřelo s covidem. A dospěl jsem k názoru, že mi to uprdele. Proč bych se tím měl trápit? Už se to stalo a nedá se to vrátit, takže je zbytečné to řešit. Má cenu se starat o to, aby jich nebylo dalších 25 tisíc. A s tím může začít každý z nás a skutečně nevím, jak tomu může napomoci pod laskavým dohledem policie malovat na náměstí křížky. A hlavně se ptám, kde se v těch lidech bere ta zpupnost? Takhle to přece odjakživa chodí. Lidé bývají nemocní a některé se nepovede opravit. Například 30 tisíc lidí ročně zemře na rakovinu, ale nikdo za ně nedělá křížky pod dohledem policie, protože jsou politicky bezvýznamní i s těma jejich nádorama. Nic jako zbytečná smrt nebo předčasná smrt neexistuje, protože neexistuje nikdo, kdo by zodpovědně stanovil, jaká smrt už je tak akorát načasovaná a jaká smrt už je opodstatněná. Nejsem přece tak naivní ani sobecký, abych požadoval po státu nebo po zbytku společnosti, aby se staral o moje zdraví nebo mi zajišťoval nesmrtelnost jako tomu dědkovi na hradě. Jak se vůbec může někdo dobrat k závěru, že vláda, ať už je jakákoliv, může být zodpovědná za něčí smrt na respirační virózu? Tomu, kdo tohle tvrdí, buď marxismus úplně zatemnil mozek, nebo má v hlavě nasráno od pánoboho. Názory na úspěšnost vládní politiky v jejím neutuchajícím boji s covidem se budou lišit. Většina obyvatel pravděpodobně nesáhne k pozitivnímu hodnocení, podpora vlády při jejím boji s covidem je asi 10%. Zbylých 90% občanů se bude domnívat, že to buď nějaká jiná vláda v jiné zemi zvládla lépe, nebo že nejrůznější Kulvajtové, Ludvigové, vědecká iniciativa Shnij, psychicky nemocný parazitolog Pfleger a další šarlatáni a amatéři představující naprosto nevhodnou odbornou platformu pro jakákoliv politická rozhodnutí. Jiní pravděpodobně pragmaticky ocení úspěchy čínské strany sociálně demokratické v dílování šmejdských ochranných pomůcek a nefunkčních testovacích sas z Číny mezi lid, udělají si v práci povinný čínský test, nasadí si povinný čínský respirátor a budou věřit, že společně to zvládneme. Určitě se najdou i takoví, kteří si budou myslet, že vláda si počíná skvěle. To všechno je věc názoru. Pak existuje něco jako věc přesvědčení. Vedlejším produktem čínské komunistické chřipky je, že došlo k zestátnění zdraví a nějak se zapomnělo, že lidský život není státní majetek ani veřejný statek. Média a tzv. Vědci každodenně vyvolávají iluzi, že stát je schopen svými opatřeními řídit a ovládat veškeré aspekty života, včetně zdraví, nemoci a eventuální smrti. Domáhají se tak důvěry a mandátu u občanů, ale ve skutečnosti řídí leda prd a respirační nákaza tím hrozným koronavirem to jasně ukázala. Jeden z často používaných narrativů svědků covidových při vyvíjení nátlaku na další zestátňování zdraví a života je, že někdo tady mohl s námi ještě být, kdyby vláda. Kdyby vláda ještě více neregulovala více naše životy, nenařídila povinné vlhké hadry na obličeji, nezavřela továrny, nezavřela lidi doma, tak by tady určitě byl. Jak to jen mohou vědět? Teoreticky každý, úplně každý zemřelý tady s námi mohl ještě být, kdyby se ovšem v nějakém momentě nevymkl vůli dobrotivých státních orgánů a nezodpovědně sobecky nenatáhl brka. Někteří lidé tak zemřou na respirační virózu nebo na rakovinu, nebo se úspěšně zapojí do Bouchalova poháru a zabijí se na cyklostezce na kole. Nebo prostě jen zestárnou. Stalo se to skutečně proto, že stát nebyl důsledný při svém ingresu do životů jednotlivých občanů a pomocí svých opatření jim nezakázal onemocnět nebo vystavovat se riziku, nebo to mělo nějakou jinou příčinu. Upřímně řečeno, mě nijak netěší amatérismus současné vlády a její způsob řešení problémů. Na druhé straně mě vpravdě děsí ta sebranka, co se za ní v pozadí chystá převzít moc. Ve srovnání s tím je Babišův mikromanagement, Havlíčkovo blábolení a diletantství různých kulvajtů, Ludvigů a tajemných mužů s excelovými tabulkami celkem fajn. V pozadí už čeká nová garnitura, žijící a tvořící etatistické peklo, posedlá státem, mající stát za fetiš a adorující jeho moc nad občany. Stejně jako v Praze, nyní vzpomínají na Krnáčovou, budeme mi brzo vzpomínat na Babiše s Blatným. A na řadě jsou první zprávy. Na nich se objevilo toto. Jaroslav Bašta, pandemie jako stroj času. Asi nejsem první, kdo si všiml, že nějaká opatření, která používají vlády v boji proti nákaze koronavirem, jsou věrnými kopiemi postupů naposledy užívaných ve válce, případně v režimech odmítajících opustit mimořádný válečný stav i po jejím ukončení. Jako příklad může sloužit noční zákaz vycházení či omezení pohybu mezi okresy, přesně od roku 2002 oficiálně neexistují. V bývalém Československu ani po roce 1948 omezení vnitrostátního cestování neexistovalo. Ovšem v Sovětském svazu to až do konce 80. let vypadalo jako u nás dnes. Na každém výjezdu z města byla stanice, kde se předkládaly bumážky o tom, že dotyčný někam smí jet. Nám zatím ty unimobuňky se závorami na výjezdech z města nepostavily, píše Jaroslav Bašta v komentáři pro první zprávy. Další mrazivou upoutávku na návrat do minulosti mi jeden můj známý poslal mailem. Bylo to porovnání již rok probíhajících vládních protiepidemických opatření s principy vymývání mozků americkým zajacům v době války v Koreji na počátku 50. let. Systém vypracovali čínští odborníci a jeho cílem byla změna myšlení vyšetřovaných osob. Postupy posléze studoval psycholog Albert Biedermann a shrnul je v takzvané Biedermannově tabulce donucování. Má 8 bodů a každý, kdo se na ně podívá, zjistí, že se se všemi během posledního roku setkal. Za prvé, izolace, sociální distancování, ztráta zaměstnání, karanténa. Osamělí jedinci bojují se svými úzkostmi, nikoli se svými utlačovateli. Za druhé, mediální monopolizace vnímání, cílené zaměření pozornosti na vybrané náměty a potlačení ostatních témat, prosazování pouze jednoho názoru a cenzurování všech ostatních. Za třetí, záměrně způsobené vyčerpání a frustrace doprovázené debilizací, zejména posledování veřejnoprávních médií. Za čtvrté, výhrušky a nesmyslné represe, nošení roušek, odstupy, pokuty, fyzické násilí při jejich nepředpisovém užívání, obojí vyvolává strach a nejistotu. Za páté, občasné uvolnění s dočasným zmírněním požadavků doprovázené pochvalou za poslušnost, inspirováno výcvikem psů. Za šesté, ukazování všemocnosti a vševědoucnosti úřadů. My vás ovládáme a je zbytečné proti tomu bojovat. Jste v lockdownu a nemáte možnost odporovat ničemu z toho, co přijde. A taky nemáte jak a kam uniknout. Takže odpor je zbytečný. Musíte poslouchat. Za sedmé, ponižování jako podvědomý vedlejší efekt nošení roušek a omezení pohybu. Za osmé, vyžadování něčeho nesmyslného a nedůležitého. V této disciplíně naše úřady vynikají. Čím více triviální a hloupý je požadavek, a my přesto s ním musíme souhlasit, tím více ponižující je pro člověka. Lidé pak ztrácí úctu sami k sobě, ztrácí lidskou důstojnost. Existuje rozdíl oproti nelidské praxi, kterou shrnul Biederman ve své tabulce. Zatím chybí bezprostřední hrozba násilí. Covidová opatření nás mají psychologicky připravit na to, že v budoucnosti přijde velký reset, zelený úděl a boj proti klimatické změně, jak nám ho nastínil Bill Gates. Zkrátka náš svět se sice vrátí před pandemii, ale někam do doby Maovy kulturní revoluce v podání současné anticivilizační levice. První zkouškou účinnosti covidového vymývání mozků budou podzimní parlamentní volby. Buď v nich občané budou volit dle pokynů českých veřejnoprávních médií, nebo svobodně. A co takhle na chvíli zabrousit do školství, když bylo včera 429. výročí narození Jana Amose Komenského a tudíž Den učitelů? Někde jsem si přečetl, že bývalá ministryně školství Kateřina Valachová dala rozhovor. Podle ní není situace ve školství vážná, protože je tragická. V tom rozhovoru Valachová uvedla, že kdyby bylo po mém, kdybych měla pravomoc a možnost disponovat dostatečnými veřejnými zdroji, tak by byly dávno otevřené. Jsem přesvědčena, že pokud bychom reagovali včas, správně a dostatečně razantně, mohli jsme mít proočkované učitelky a učitele alespoň pro mateřské školy a elementaristiku nebo i celý první stupeň základních škol. Pane Bože, ona po tom všem, co ve školství napáchala, má ještě odvahu vylézt na veřejnost a trousit svá moudra o školství. Ta, která úspěšně ničila za éry socanské vlády školství, bude něco žvanit o opatřeních ve školách. No ovšem, ona by navíc chtěla mít dokonce proočkovaný celý první stupeň základních škol. To už je fakt vrchol drzosti. Ale farmabiznis musí frčet a indoktrinace dětí a oprava jejich myšlení na správné názory se nesmí zanedbat, že? Naše milá nestydatá odbornice. Že školství nerozumí, zcela zřetelně přiznala tím, že zavedla do škol inkluzi. Nepochybně na rozkaz od někud ze zahraničí. A teď jsou děti na podobný rozkaz ze zahraničí doma zase a ona by to řešila. Kriste pane. Za to, co jako ministryně školství prováděla, by snad měla dostat do životí. To se snad nedá kvalifikovat jinak, než jako zločin proti lidskosti. Prý, kdyby bylo po mém, kdybych měla tu pravomoc, díky bohu, že už tu pravomoc nemá, protože kdyby ji měla, tak by byla schopná napáchat další a další škody. Myslím, že pokud Piráti nezruší dějepis, budou se děti o této obludě jednou učit jako o symbolu naprostého lidského selhání, úpadku, cynismu, jako o symbolu papalášské primitivní arogance. Jen při pomyšlení na tuhle odbornici inkluzivní, jen doufám, že po volbách nás ona, ani ta skvadra, do které patří, nebude už nadále strašit. Nevyslovím nic nového, když řeknu, že poslanci v pátek umožnili prodloužení nouzového stavu do 11. dubna. Následně prodloužení schválila vláda. Kabinet žádal o dalších 30 dnů, ale to neprošlo. Prodloužení do 11. dubna navrhli komunisté. Nouzový stav by jinak vypešel 28. března, tedy včera. Vláda současně prodloužila všechna dosavadní opatření, takže tvrdý lockdown bude pokračovat. Ministr zdravotnictví Jan Blatný v Dolní komoře řekl: dnes jsem tu s žádostí o nouzový stav již po sedmé. Tentokrát je ale situace jiná. Žádám vás o prodloužení nouzového stavu, u kterého věřím, že bude poslední. Je prý potřeba v opatřeních vytrvat do konce Velikonoc. A premiér Babiš k tomu také pravil: prosím o trpělivost, je důležité, abychom to nespackali. A k tomu se od kecpultu rozhohňoval socanský Zaorálek. Kdyby tady byl ten starý virus, tak jsme ho již skrotili. Britská mutace to ale zkazila, nás to překvapilo. Když se nám to teď rozjede, budeme to brzdit do léta. Ruku chtěli v případě nepodpory nouzového stavu ze strany KSČM vládě podat Piráti a STAN. Podle předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka by navrhli hlasování přerušit a připravit nouzové řešení do Velikonoc, tedy na týden. Takže tak. Kromě SPD, která nemění své stanovisko, jedou všichni na jedné lodi. Kdyby to nepodpořili komunisti, tak vládu podrží Piráti a ti ostatní z debilbandy. Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Musím říct, že ty komunisty ale vůbec nechápu. Oni snad úplně ztratili put sebezáchovy a míří do stejné nicoty jako socani. Ale za pozornost stojí Piráti. Nepodpoří a nepodpoří, ale kdyby se něco zvrtlo a komunisti by vládu nepodpořili, tak podpoří, tak podpoří. Jednou hot a po druhý čehý. Přes barikádu hopsem, hoptám a pak znovu hopsem a hoptám. Je zábavné sledovat, jak přebíhají z jedné strany na druhou. Mění názor jako fusekle a ty jejich jsou pěkně smradlaví. A tohle by nám mělo vládnout. Do voleb je ještě půl roku. Věřím, že se ti Piráti takhle ještě mockrát odkopou. Je tedy snad jasné, kdo z té pochybné politické scény je jediný volitelný. Ale schválně, pojďme uzavírat sázky, že ten 11. duben je zase jen fráze a nebude poslední. A s tím souvisí to, co jsem počátkem minulého týdne někde četl, že v jakémsi německém městě dostávají lidé papír, říkalo se tomu u nás kdysi také bumáška, která člověka opravňuje se celý den flákat, kde ho napadne. Třeba i do kina, kavárny nebo na fotbal. Skvělé, jako vycházky z kriminálu. Jen jsem si říkal, kdy to z té říše přijde k nám. Zcela podle očekávání. Do 3 dnů se ozvala hlavní hygienička se skvělou zprávou. Lidé, kteří budou mít negativní PCR test, by mohli dostávat náramek, který jim zajistí vstup na akce, i když jen na omezený čas. Nový PES pak bude obsahovat výhody pro naočkované proti COVID-19. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové ministerstvo zdravotnictví uvažuje o výjimkách z protiepidemických opatření pro očkované. Dojít by k nim mělo ve chvíli, kdy bude očkovacích látek v Česku dostatek a každý, včetně lidí z mladších věkových skupin, se bude moci nechat naočkovat. Taková situace by mohla nastat během léta. Počítáme s tím, že v nejvíce rozvolněném stupni budou očkované osoby třeba nad počet těch, které se mohou účastnit určitých akcí, uvedla hygienička. Zároveň ale nastínila, jak by mohl fungovat systém testování, díky kterému by se mohl oživit kulturní či sportovní život. Také se zavede testování při vstupu na některé akce, festivaly nebo sportovní utkání. Existují systémy, kdy přijede laboratoř přímo před vstup a tam přímo bude testovat. Účastníci dostanou i nějaké digitální pasy na ruku, které jsou nesnímatelné. Ty můžou být validní třeba 2 dny od testování, pokud bude děláno PCR, uvedla v pátek hlavní hygienička. No tak hurá! označené vděčné stádo nadšeně hýká. Můžeme na fotbal, můžeme na muziku, můžeme i k moři, možná. Absolutní kontrola nad každým a absolutní nesvoboda všech. Kdo nebude naočkovaný, má smůlu. A navíc do zblbnutí testovat. Dokud nebude státní kasa úplně prázdná, dokud nebudou mít nadevším absolutní kontrolu. A co ti, co se nechtějí nechat testovat a očkovat? Zůstanou na okraji společnosti, možná bez práce a bez výhod obyčejného žití. Adresa bydliště pod mostem vpravo, třetí výklenek. Takhle nějak bude vypadat náš život. Prý ve jménu veřejného zdraví. Kontrola jako nástroj zisku a moci hrají hlavní role. Lepšo lidi a horšo lidi. Neměli bychom rovnou dostat nějaký takový obojek, jako jsem to viděl v nějakém filmu, kdy překročení určité hranice, která nám bude milostivě povolena, aktivovalo výbušninu. Mezi ty povolené aktivity by patřila jen cesta do práce a domů a pro změnu zase do práce a domů a potom sem tam na nákup. A k doktorovi by se mohl na ještě speciálnější povolenku, asi taky nesnímatelnou. Když se narodí tele, dostane pěkně na ouško plastickou visačku, slepice dostane kroužek na nožku, pejsek čip pod kůži, čuníkovi vypálíme cejch na kejtu. No a teď jsou na řadě lidi. Pěkně označit kroužkem na krček a těm neposlušným po troškách utahovat a utahovat, až se přestanou škubat. Jo, to určitě zabere. A pak tu konečně bude ráj na zemi, ten jeden, jediný a nejspravedlivější řád na světě. A kdo neposlechne, šup s ním pod dobroditelův stroj, jako v Zamjatinově my. No a když jsem se prokousal na konec těch keců hlavní hygieničky, tak na mě odněkud na mainstreamu vyskočil článek s titulkem Skoro jako před pandemií. V Barceloně koncertovali pro 5 000 otestovaných. Na 5 000 fanoušků rockové hudby muselo podstoupit rychlotest na COVID-19, aby se mohli zúčastnit dnešního živého koncertu v Barceloně. Pokud se akce ukáže jako úspěšná, mohla by ukázat cestu z koronavirové krize pro celou hudební branži ve Španělsku i dalších zemích, uvedla agentura Reuters. A u toho byla fotka jásajícího davu. Proč ovšem všichni na té fotce mají na ksichtech ty respirátorové náhubky, když jsou otestovaní a negativní a možná taky očkovaní, mi není zcela jasné. Takže přeloženo do normálního jazyka. Vidíte, když budete hodní a poslušní, necháte se pravidelně testovat a postupně také proočkovat a nejlépe vícekrát do roka, tak vám částečně vrátíme to, co jsme vám vzali. Náhubky si pro jistotu ovšem nechte, alespoň vám připomenou, jak se má chovat zodpovědný a poslušný občan. V opačném případě nedá se nic dělat. Budeme vás muset dál držet zavřený. Je to pro vaše dobro. Chápete to? Tak přátelé, blíží se 7, tudíž jsme na konci a plavba monitoru dnes končí. Ale na úplný závěr zase někomu, tak jako doposud, zahrajeme. Tentokrát to bude našim zákonodárcům, jak ve sněmovně, tak v senátu, o kterých si myslíme, že na konci každého zasedání by si měli zaspívat dnešní závěrečnou písničku. To už je opravdu vše. Od mikrofonu Svobodného rádia Studia Kalich a jeho monitoru se s vámi loučí až do čtvrtka Ivan Votava. Nashledanou.
My jsme ti blázni, blázni z povolání. My jsme ta banda, banda kašvarů. Mordy a fóry, fóry k popukání. Všechno se vejde na káru. U nás se mrtvej stokrát, stokrát třísí a živej stokrát, stokrát dokoná a pak se sejí. naším spadne opona.